Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казку, якую написала письменница Татьяна Доморонок, а называется она «Святая музыка». Самое чароўнае, что только есть у жыцці, музыка. Адкуль вы, чароўныя гукі? Чаму так глыбока пранікаеце ў душу? Музыка зачароўвае і кранае сэрцы не толькі людзей. Яе любяць птушкі, жывёлы. Яна сродак зносіны і паразумення. Увесь свет напоўнены музыкай. Яна пранікае ў самыя далёкія куткі сусвету. Музыка безмежная і неабсяжная, як радасці і шчасця. Жылі-былі дзве сяброўкі, ласкавыя, пяшчотныя і адданыя. Іх звалі Скрыпачка і Віяланчэль. Яны падарожнічалі па свеце, смяяліся і плакалі, цешыліся і смуткавалі. І заўсёды ўсяго ў іх было пароўну. Яны дзялілі свае пачуцці на палову і ва ўсім падтрымлівалі адна адну. І ад гэтага іх жыццё было вельмі гарманічным і шчаслівым. Іх песні кранальныя і пяшчотныя, бясконца шчырыя і прыгожыя, слухаў увесь белы свет. Яны пранікалі ў самыя патаемныя куткі яго душы. Часам свет чуў у галасах сябровак сумныя ноткі, і тады ён таксама журыўся разам з імі. Часам іх галасы былі задуменныя і спакойныя. Свет, прыслухоўваючыся да іх, станавіўся такім жа спакойным і разважлівым. А калі песні сябровак напаўняліся запалам і весялосцю, увесь свет радаваўся і цешыўся ад шчасця. Што ёсць? Музыка. Яна – самы хуткі і дзейсны сродак уздзеяння на наш настрой і самаадчуванне. Мабыць, кожны ўспрымае яе па-свойму. У душу кожнага яна прыўносіць некі асабістыя адценні, і ў кожнага з нас ёсць свая, любімая музыка. Як самы гарманічны стан нашай душы. Гэтая гісторыя здарылася вельмі даўно. Тады, калі вада ў рэках і азёрах была яшчэ зусім празрыстая, паветра свежае і чыстае, а ў лесе раслі велізарныя сосны і елі. У рэках вадзілася мноства ўсякай рыбы, а ў лясах розных звяроў і птушак. І людзі былі не зусім такія, як цяпер. Усе адзін у адзін высокія, прыгожыя, моцныя, але жыццё ў іх было не зусім салодкае. Працавалі людзі з ранку да ночы, каб прахарчавацца і апрануцца. У полі сеялі пшаніцу, жыта, бульбу, розную гародніну, у рэках лавілі рыбу, хадзілі ў лес на паляванне, на лугах пасвілі кароў і коз. Былі ў людзей і хатнія жывёлы, сабакі ды каты. Працавітыя гаспадары бутавалі сабе драўляныя хаты, нараджалі і гадавалі дзетак. А хацелася людзям чаго-небудзь для душы. Бачыў Бог, што трэба неяк усіх падбадзёрыць. Вось і надумаў ён падарыць людзям музыку. Яе тады яшчэ ніхто не чуў і нічога аб ёй не ведаў. Ні тэлевізараў, ні радыё, ні музычных інструментаў у людзей у той час не было, ды і спяваць іх ніхто не навучыў. Аднойчы нарадзіўся ў адной сям'і хлопчык. Назвалі яго Святаслаў. Светлавалосы, з вялікімі, як азёры, блакітнымі вачамі, ён рос добрым і паслухмяным. Гэты хлопчык адрозніваўся ад усіх тым, што разумеў музыку прыроды. Ён адчуваў, аб чым спявае ручай, прыслухоўваўся да кроплі дажджу, калі яны ігралі звонкую прыгожую мелодыю. У гуках ветру, у плёскаце хваль, у шэпце лістоты і нават у мурлыканні кошачкі Усюды Святаслаў знаходзіў непаўторную мелодыю. І вось аднойчы ў душы хлапчука загучала музыка, створаная ім самім. Як быццам хтосьці з нябёсаў падказаў яму, як змайстраваць дудку. А простая дудка ў руках майстра ператварылася ў чароўную флейту, з якой паліліся прыгожыя музычныя гукі. Усе жыхары вёскі, дзе жыў Святаслаў, прыходзілі да яго, каб паслухаць яго цудоўную музыку. Іх усхваляваныя душы напаўняліся ёю да краёў. Неўзабаве сяляне пачалі падпяваць хлопцу і нават навучыліся складаць словы да мелодый. А Святаслаў пайшоў па свеце дарыць музыку сваёй душы іншым людзям. Ён ішоў па дарозе, і ў яго галаве нараджаліся ўсё новыя і новыя мелодыі. І гаворка пра чараўніка, які нясе ўсім музыку ад Бога, панеслася па ўсёй зямлі. Людзі з хваляваннем услухоўваліся ў гукі чароўнай флейты. Пачуццё незямной райскай асалоды напаўняла іх душы. Аднойчы хлопчык ішоў праз лес. А звяры і птушкі ўжо прызналі, пачуццё невядомай райскай асалоды напаўняла іх душы. Вось такая чароўная гісторыя пра святую музыку. Цяпер ты ведаеш, на якія цуды здольны музычны інструмент і ноты. Так, іх вучыць у музычнай школе, і, можа, нават цябе, дружа, пасля таго, як ты паслухаў гэтую казку, табе таксама захочацца навучыцца ствараць музыку. Жадаю табе поспехаў! На гэтым я развітваюся з табой. До наступнай казачнай сустрэчы. Дабраноч.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі. Солодко заснули. Спи, сынок маленький, засынають вейки, отпочнуть хай трошки рученьки и ножки. Люли, 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 совы и зязюли, зайчики и лиски змокли ля колыски. Солодко заснули.